що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Друзі, вітаємо вас. Сьогодні кругла дата. Один мій знайомий в соціальних мережах написав: рівно 540 років тому, 10 листопада 1483 року, народився реформатор Христової Церкви, вірний Божий слуга Мартін Лютер. Він став для християнства новим апостолом євангельського пробудження. Ось такий був пафосний пост. І дійсно, сьогодні день народження Мартіна Лютера, і дійсно кругла дата – 540 років з дня народження. Отже, сьогодні поговоримо про Мартіна Лютера і про його справу. Яке діло він зробив, яку роль відіграв в історії християнської церкви? Що він змінив, започаткував або виправив? Також можемо говорити і про реформацію загалом. Через що вона виникла і до чого призвела? Що ви захочете сказати про Мартіна Лютера, його справу, його роль і про реформацію церкви? З нами Ганна. Здравствуйте.
Доброго дня. Спочатку, як мені відомо, Мартін Лютер був католиком. А потім, після того, як він виступив проти торговлі індульгенціями, він з католицизмом порвав. І це ж він зробив свою реформацію. Ну, наскільки я знаю, вона була в тому, що до цього начебто міряни не могли читати самостійно Біблію. Вони могли тільки слухати проповідь. А він вніс це постанову, що кожен вірянин має право сам читати Біблію і сам розбиратись в ній. Ну і це, звичайно, папі Римському не сподобалося. А взагалі, наскільки я знаю, він же переклав на німецьку мову Біблію. І в таких колах німецької буржуазії він користувався популярністю. Ну так от мені відомо про Мартіна Лютера. Дякую.
Дякуємо, Ганно, за участь. Так, дійсно, Біблія – це важливий момент. Взагалі, через переклад Біблії німецькою мовою, який зробив Мартін Лютер, він вважається таким, якби, ну, родоначальником загальнонімецької літературної мови. Так само, як, наприклад, ну, можна сказати, Біблія короля Якова свого часу також була таким взірцем англійської мови, в тому сенсі, що вона видавалася, і це була для багатьох людей взагалі єдина книжка, яку вони могли тримати в руках. Тоді не було таких можливостей, як зараз, не було бібліотек, не те, що електронних, а взагалі книги були дуже дорогі. Отже, сьогодні наше питання до вас. Що ви знаєте про Мартіна Лютера, про реформацію? Що зробив Мартін Лютер? Сьогодні день народження Мартіна Лютера. Він народився 10 листопада 1483 року. Ми говоримо про нього, про його справу і про реформацію церкви, про протестантизм. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, вітаємо вас.
Доброе утро, радиостанция «Иммануил» и также все христиане мира. Василий, адвентист седьмого дня. Он прибил 95 тезисов, а дальше сами расскажете.
Прибил. Да, до речи, кажуть, що там, ну не те, що він там їх, може, прибивав, хоча, може, так вони і робили. Швидше за все, це було, ну, як такий стенд, куди просто можна було прийти і прикріпити, там не треба було прибивати. Але перш за все він якби вів листування і він розіслав кілька копій, ну, якимось впливовим мислителям, тодішнім таким ідеологам або, не знаю, журналістам, як сказати, людям, які багато думали, багато говорили, розповсюджували різні ідеї. Тобто це було оприлюднення своєї позиції, і з цього все почалося. Це було в жовтні 1517 року. коли папою римським, а ним тоді був Лев X, було випущено булу про відпущення гріхів і продажу індульгенцій. Будувався храм Святого Петра, собор Святого Петра. От, і ці 95 тез – це була критика ролі церкви і, ну, якби, в спасінні людини. Тобто Лютер піддав критиці саме церковні догми, тому що і до нього цю практику продажу індульгенцій критикували різні діячі, мислителі, скажімо, з таких гуманістичних позицій вони виступали. Тобто розглядали цю проблему з точки зору людяності, а Лютер зосередився на критиці саме догм, догматів. Тобто він критикував якби християнський аспект цього вчення. Ну і це був якби сірник, кинутий в таку в бочку з порохом. Все вже було готове. Лютера і його позицію підтримали. Сам би він, звичайно, не виплив, як і багато людей, які намагалися реформувати церкву до нього. Тут треба було, щоб якби суспільство дозріло. Сьогодні вже було сказано про те, що він ратував за те, що кожна людина сама має і може читати Біблію. І він зробив велике діло, він присвятив дуже багато років свого життя перекладу Біблії німецькою мовою. Цікаво, що в Німеччині тоді було багато різних якби земель, діалектів, і Лютер не тримався якогось одного діалекту німецької, а широко застосовував свої власні новотвори. Тобто він так творчо підійшов до створення німецької Біблії. Маємо повідомлення, ми говоримо про Мартіна Лютера. Лютер – німецький богослов, колишній католицький монах в Чернецтві носив ім'я Августин. Перекладач Біблії німецькою є ключовим творцем протестантизму, ім'ям якого названо один з найбільших напрямків протестантизму – лютеранство. Один з творців німецької літературної мови. Він був висвячений на католицького священника у 1507-му. Згодом переглянув свої погляди і відкинув деякі важливі для католиків елементи віровчення. Зокрема, і вчення про індульгенції та найвищий релігійний авторитет римського єпископа Папи. Маємо дзвінок. Доброго дня, вітаємо вас.
Ця тема вже звучала у нас на інтерактиві, дуже гарне було озвучення. І що я хочу сказати, ну, і те, що мені запам'яталося, і мої такі особисті думки. По-перше, що Мартін Лютер, він був значна така історична постать, духовна постать. Він не жив тими навіть нормами духовними, нормами духовенства, яке було в той час. І чому Господь, як би сказати, його сподобав, дав йому таке рішення перекласти Біблію, тому що він знав, він якби виступив проти того часного духовенства, яке мало того, що ну якби заради грошей, заради свого забезпечення, вони ж то людей обманювали, цей народ. І вони навіть так залякували королів, що королі фактично не керували країнами, а керували священство і кардинали. А от що я хочу сказати. І от особливо його слова у перекладі, він казав, що перші будуть останніми, а останніми будуть першими. І ті перші мають бути служити їм, служити, тобто народу, служити. А вони ж то не служили. Вони тільки хотіли збирати гроші з них, обманювати людей, не дозволяли читати Біблію. Тобто він, в моєму розумінні, я це розумію, він дуже-дуже переживав за Сина Божого, за Христа. І сам Христос дав йому можливість написати ті пункти, ті такі віршики, які він там прикріпив, як аж прибив, десь прибив. Ну, добре. І він завжди писав соло, по-перше, це Христос, а потім вже ви, служіть Христу, а не служіть своїм, отим, як то кажуть, людським ну, людським потребам. Від Марка, ну, цей розділ, і він навіть, він відказав, добре прорухував проват лицемірів, Ісаія, і написано, тут люди останок шанують мене, а серце ж їхнє далеко від мене. Ну, і можна багато що сказати, тому Мартін Лютер, він був істинний слуга Сина Божого Ісуса. Дуже дякую вам за можливість.
Дякуємо за участь, пані Ларисо. Так, ми нещодавно говорили про 95 тез, адже в жовтні це все відбулося, і от якраз ми в той день і згадували. А сьогодні день народження Лютера, тому ми можемо більш широко, ми можемо від 95 тез, з них адже тільки все почалося. А потім була реформація в Німеччині, в інших країнах Європи, ну і ціла така течія, можна сказати, в християнстві, велика течія, протестантизм, бере свій початок от саме з тієї реформи. Маємо дзвінок. З нами Поліна. Здравствуйте.
Доброго дня, дорогі слушателі, дорогі ведучі. Слава Ісусу Христу нашому. Слава Богу за те, що були такі реформатори, як от Лютер, Мартін Лютер. О ньому, звісно, це надовго можна, в общем-то, розказувати. Ну, хотілося б вкратце сказати, що от Лютер, я читала, он родился в благочестивой сім'ї. І родители очень занимались воспитанием дітей в правильності, ну, благочестии. І отец его, он не був сторонником от католических монахов, потому что он там видел какие-то нарушения, какие-то отступления. Вот. Но когда Лютер поступил, вот 18 лет он в университет поступил, в Эрфурт, то там он в библиотеке нашел вот среди книг латинскую Библию. И когда вот он ее начал читать, то он, конечно, там у него произошло какое-то очень сильное потрясение, и он понял, что ему нужна эта книга. И он поступил вот против воли отца, получается, поступил в монастырь, чтобы там вот познание найти по Библии. Но когда он там начал, ну, он не отказывался ни от какой работы, все делал так, как вот надо было, как говорили, потому что он верил всему. Но когда он начал видеть отступления, которые там вот происходили, он как бы начал сам исследовать там по возможности, как у него там попадалось, где найти Библию, и он начал исследовать сам вот Библию, и он понял, что вот католическая церковь, она человеческие какие-то учения, ну, как бы внедряла вот учения людей, монахов, и вообще, ну, на всех это распространялось. И вот я такие слова читаю, что когда он начал это понимать, он написано, Лютер понимал, как опасно возвышать человеческие теории над Словом Божьим. И он бесстрашно нападал на безбожное рассуждение схоластов, критикуя философию и богословие. Вот мы недавно рассуждали об этом. И которые, это вот философия, которые долго сохраняли свое господствующее влияние на людей. И он отверг эти учения, указывая при этом не только на их бесполезность, но и на вред, стараясь отвлечь своих слушателей от ожемутствования философии и богослова и приведя их к вечным истинам. И, конечно, много можно говорить, но вот когда он многое переосмыслил, вот эти 95 тезисов, он в один из праздников, он пришел к церкви, и на дверях церкви он претерпел эти 95 тезисов. И это, конечно, был там переворот очень сильный. Эти тезисы расходились между людьми, и он готов был принять диспут. Но, конечно, на диспут к нему никто не пошел. Но процесс все равно вот этой реформации, он уже начал как бы зарождаться. И, в общем-то, как бы в этих тезисах была вот такая мысль, которую уже говорили, что надо не на делах человеческих вот стараться вот достигнуть святости, а вот только... только надеясь на учение Иисуса Христа. Простите, что, может быть, много поговорила, но еще хотела поговорить, но... Слава Богу,
дякуємо, дякуємо, Поліна, за участь. Так, він був такий затятий полеміст. З 95 тез все тільки почалося, а пізніше він полемізував не тільки з католицькими якимись положеннями практики церковного життя і віровчення, а і писав трактати проти юдеїв, анабаптистів і нетринітарних християн. Тобто захищав, полемізуючи свою позицію, свої переконання. Цікаво, що дійсно, от ви сказали, що ніхто спершу не хотів вступати з ним в диспут, але він був там ледь не доктор богослів'я, так? З такими людьми важко сперечатися, вони дуже начитані. Я нещодавно такий віршик написав. Щойно пощастилося розпочатись, люди заходилися сперечатись. Щоби визначатися, жити гідно, всім нам сперечатися необхідно. І доки не відчаємось в силі слова, доти сперечаємось. І чудово. Сила надзвичайна ця, дар із неба. Отже, сперечаймося, так бо треба. Якби вчасно, можливо, якісь теж розумні люди, я певен, що таких не бракувало тоді в католицькій церкві, затіяли б низку диспутів, Бог його знає, можливо, до чогось би вони і договорилися. Маємо дзвінок. З нами Олег зі Львова. Здравствуйте, Олеже.
Вітаю, брат Владислав. Респект за вірш. Такий суттєвий. От. І також так, хотілося свої дві лепти ставити тут відносно Мартіна Лютера. Не стримався. Думаю, таки задзвоню. Мартін Лютер, як на мене, є такою особистістю, яка може слугувати таким, знаєте, образом. Як можна, за певних умов, звичайно, за Божого втручання, його милості, його, скажімо так, промислу вибранства, та, стати, ну, таким, знаєте, дуже потужним, надпотужним інструментом ось в його руках. І водночас вже тут, ви, здається, брати Владислав, згадали про його темну сторону відносно анабаптистів, котрих він, ну, в той чи інший спосіб, та, якби, ну, скажімо так, переслідував, і, якщо бути конкретнішим, їх топили в річках, ось. Також тут можна згадати, мені здається, найбільшу його хибу, те, що він спровокував громадянську війну в Німеччині, і в той чи інший спосіб, прямо, чи безпосередньо є якби винним в тому, що пролилося багато крові. Ось. І тут для нас велике застереження таке є, що, як написано в посланні євреїв, щоб ми дивилися за кінцем життя, да, от святих Божих та слуг, ось, і наслідували їх. Тобто можна багато, знаєте, зробити, ну, з Богом, через нього. Бог може через тебе зробити. А можна так, знаєте, при кінці, чи там десь посередині, знаєте, от, вибачте, на слові в штани, та, якби, от, наробити. І щоб цього не сталося, то треба, ну, звичайно, якось пильнувати себе і давати Господу, щоб він пильнував нас. А так, звичайно, Мартін Лютер, такий колос, там, соло фіде, соло граця, соло скриптура, це, знаєте, як такі цвяхи, на яких тримається реформація, взагалі протестантизм як такий, тому тут, та, великий респект йому, та. Ось такі моменти хотілося зазначити. Бережи нас, Боже. Всього доброго.
Дякуємо, дякуємо. Так, людина така складна, якби, річ, якщо так можна сказати, і людська доля. вона ж в контексті таких бурхливих різних подій. Лютера свого часу підтримали вільнодумці, такі самі, як і він, але лицарського сану. Ульріх фон Гутен, науковець європейського рівня, професор Віттенберзького університету Філіп Меланхтон і навіть курфюрст Фрідріх Мудрий, чия підтримка і додала Лютеру впевненості, і він зміг відмовитися на вимогу вищого духовенства визнати свої помилки. От, у нього в житті лишалося багато прихильників, і тільки з їхньою допомогою все це змогло відбутися. Коли римським папою став Адріан VI, який розглядав реформацію, яка почалася в Німеччині, як божу кару за гріхи церкви, намагався прийти до примирення з Лютером, але в той час в Німеччині лицарство підняло повстання. А в 1525-му почалася селянська війна, духовним провідником якої став Томас Мюнцер, про якого ми вже згадали, що він був прибічником Лютера. Мартін Лютер намагався переконати Мюнцера у хибності насильницького шляху, але марно. Мюнцер звинуватив Лютера в тому, що той зупинився на півдорозі і зрадив загальній справі. А Мюнцер цю справу продовжить. Але сталося інакше. Об'єднаними зусиллями феодально-княжої аристократії Німеччини повстання селян було жорстоко придушено. Мюнцер потрапив до рук ворога і був страчений. Сьогодні про Мартіна Лютера, його справу, його роль і значення. Маємо дзвінок з нами. Людмила, здравствуйте. Вітаємо вас.
Вітаю всіх. Слава Господу. Ви знаєте, Владислав, от попередня передача, як ми слухали про Лютера, вона мене заохотила почитати про нього більше, узнати. Ну, в мене є така книга, я її не, просто вона богословська, теж праця. Павла Рогозіна «Звідки все це взялося?». І от я там йшла за Лютера, і от вже сестри говорили за його життя, і там от я таку дрібничку знайшла. Може, ви то точно знаєте, а може комусь буде цікаво почути. От як Лютер, Мартін, він в 1511 році, як побував в Римі, він жахнувся, як жили священники той римське духовенство. А перебувавши в Римі, там були такі сходи, які називаються Санта Скаля в одному із храмів Ватикану. І Лютер згадав слова із Святого Письма: «Праведний житиме вірою». Ну там римлянам, галатам, євреям. І там же він повірив у Христа як свого особистого Спасителя, яке дарує нам виправдання за вірою кожному грішнику, шукається. Ну, Свята Скаля – то назва сходів, привезених з Палестини. Ну, такими сходами нібито Христос піднімався до Пілата. А Римська церква вчить, що кожен, хто зійде сходами на колінах, читаючи при цьому певні молитви, отримує абсолютно, тобто повне прощення гріхів. І от очевидність цієї помилки постала перед Лютером з такою реальністю, що він відразу ж піднявся з колін і вже більше не рятувався сходами. І вже повернувшись в Німеччину, Лютер тоді, він же доктор богослов, Фетру університету, я опублікував тих 95 тез, у яких він засудив відступи церкви. І Лютер доказував, що людина не може спасти себе за сходами Пілата, ні постами, ні молитвами і ніякими добрими вчинками, що спасіння одного разу і назавжди здійснено Христом на Голгофі. і що священник не стоїть ближче до Бога, ніж проста людина. І закликав католицьких священних служителів не панувати над людьми, а служити їм. Тож тези були, звісно, широко там прийняті, оголошені, і Мартін Лютер сміливо виразив то, що смутно написано так в книжці, бродила в душах його сучасників і було почути народом. Ну там почались на нього гоніння, але там папа йому прислав бумагу про відлучення, там подробності написані. Але Лютер прилюдно спалив перед студентами. Папа вирішив судити його. І хотів, ну, щоб його навіть спалили, ну, там були ще, йому допомагали в тому. Але у Лютера був захисник, і папа став собі цілим протистояти твердому захиснику. Це німецький імператор був Фрідріх Мудрий, і під його захистом Лютер був відправлений от в Артбург той, де він і переклав Біблію на німецьку мову. Ну, як когось, може, я не буду забирати час багато, але мене воно навіть зацікавило тої. І якщо хто хоче знайти, Павло Рогозін, воно на українській мові чудово написано, і дуже багато силок на Біблію, на цього. І вже потім пізніше результатом реформ Мартіна Лютера було нове християнське віручення, лютеранство, а потім воно почало, ну, протестантство наше, а потім воно почало розпространятися по Європі, там, по інших місцях. Ну, там дуже подробно все написано. Дякую вам, благословені Боже, і вибачте, що забрала багато часу.
Дякуємо вам за участь, Людмило, на все добре.
Не так давно ще можна добре згадати, в 2017-му християни, які належать до церков, що беруть початок з такої от від протестантської традиції, після відзначали 500 років реформації. До речі, я сказав, що сьогодні скажемо, чому протестанти протестанти. Так, коли вас питають, і ви кажете, я протестант, кажуть, а проти чого ти, чи проти кого ти протестуєш? Історія така. У 1526 році німецький Рейхстаг Священної Римської імперії германської нації, що засідав у Шпаєрі, на вимогу німецьких князів, які були якби прибічниками вчення Мартіна Лютера, прийняв закон про право кожного німецького князя обирати релігію для себе і для своїх підданих. Нагадаємо, що Німеччина – це тоді була низка різних окремих княжеств. Там Тюрингія, Саксонія, Баварія, Вестфалія, там і так далі. Однак вже за 2-3 роки, у 1529-му, імперський Рейхстаг скасував цей закон. На що у відповідь 5 князів, послідовників Мартіна Лютера і представники 14 німецьких міст підписали так звану протестацію, тобто протест проти рішення загальноімперських зборів щодо обмеження поширення лютеранства в Німеччині. І таким чином відтак згодом протестантами стали називати усіх послідовників нових церковних напрямів, які відділилися в період реформації від католицької церкви. А також заразом і всіх тих, які з'явилися пізніше в результаті виділення з основних протестантських церков. Таким чином, фактично, перша протестантська церква – це лютеранська церква. Німці, які вняли доктринам, вченням Мартіна Лютера, його аргументам. Ранні протестантські течії, по-перше, як ми сказали, це лютеранство, потім цвінгліанство, кальвінізм, потім англіканство, також не без впливу європейської німецької реформації. Вони утворилися в 16 столітті, а далі від них вже відділялися анабаптизм, меноніцтво, антитринітарні різні течії, соціанство та багато-багато інших. 10 листопада – день народження Мартіна Лютера.
Яку роль він відіграв, який вплив має в історії християнства, церкви? Що зробив, змінив, започаткував, виправив? Маємо дзвінок, з нами Лілія. Здравствуйте.
Доброго дня, дорогі християни. Думаю, що дякуючи Господу, ці тези Мартина Лютера, вони змінили світ, я так думаю. Тому що головне, що хотів зробити Господь через Лютера, це змінити обряди церковні, які не відповідали Біблії. Люди багато перебрали на себе. Те, що мав робити Господь в церкві, то люди робили самі. От. І тому тези Лютера, вони насамперед, ну і що найголовніше в цих тезах, це те, що церква, вона всього лише є посередником між Богом і людиною, і не більше. Вона не може бути обрядовою, і все, що там відбувається, має бути безкоштовно. На ті часи це було інакше все, і потребувало змін. Думаю, тому Господь і вибрав Лютера для цього. От. І головне також, що на що наголошувалось, це те, що спасіння тільки через віру і ніяк інакше. От. Слово Боже має бути якби головним звучати в церкві, а священники – це люди, які тільки тлумачать Біблію. От. Також одна із тез говорила про те, що релігія знищує віру. Ну, звичайно, це все не подобалось, і Мартину Лютеру було дуже важко. Але Господь зробив свою роботу, і все змінилося. Ми тепер, багато з нас є протестантами, ми любимо Слово, воно в нас головне, і ми дякуємо Господу за Мартина Лютера. Благословінь всім, дякую.
На все добре, дякуємо за участь. Лютеранство взагалі-то відрізняється від багатьох пізніших протестантських течій. Наприклад, від цвінгліанства Лютер не погодився з Цвінглі і не дав йому руку спілкування через те, що Лютер вірив, що причастя – це дійсно таїнство, і що він їсть тіло і п'є кров Христову. Цвінглі говорив, що це символи, просто спогад. Таким чином, от, уже зразу ж пішли розриви в поглядах, в різних тлумаченнях. Лютеранська церква має таїнства. Для лютеран Христос встановив два обряди, як вони вірять, хрещення і Євхаристію. Також лютерани практикують інші чотири таїнства – конфірмація, помазання хворих, шлюб і священничий сан. Згідно з апологією аугсбурзького віросповідання, вони можуть називатися обрядами, але розуміється дещо інакше, ніж таїнства, встановлені самим Христом. Лютерани допускають ікони, як данину традиціям, але не вклоняються перед іконами. Мають історичну літургію, яка походить з дотриденської меси і майже завжди є більш консервативною, ніж католицька літургія. Декотрі регіони, що мають достатній вплив пієтизму, до речі, пієтизм також походить з лютеранства, існує певна схожість в обрядовій частині з сучасними формами поклоніння в інших євангельських церквах. Особливістю, що передалася від католицтва в лютеранстві, в церкві Лютера, є одяг, який носять пастори – альби, палантини, чаші, ряси і так далі. На відміну від католицьких священників, лютеранські пастори можуть одружуватися і мати сім'ї. До речі, сам Мартін Лютер одружився на колишній черниці, який він і іншим її сестрам-черницям допоміг втікти з монастиря. Через 2 роки, напевно, вони листувалися, він одружився. І таким чином він подав приклад своїм прибічникам, колишнім черницям, які симпатизували ідеям Лютера, але разом з тим найближчі прибічники Лютера були розчаровані тим, що їхній лідер, як вони вважали, покинув їх у тяжкий час, надавши перевагу влаштуванням свого особистого життя. Цей крок, а саме одруження Мартіна Лютера, спонукав деяких діячів реформації, здебільшого з числа гуманістів, повернутися назад в лоно католицької церкви, відійти від Лютера. Сьогодні день народження Мартіна Лютера. Ми вирішили, а чому б і не поговорити про іменинника, не ігнорувати. А питання до вас поставили так: яку, на вашу думку, роль відіграв Мартін Лютер в історії християнства, в історії церкви? Що зробив, на що вплинув, що змінив, започаткував, виправив тощо? З нами Віктор, здравствуйте.
Всіх слава Ісусу Христу. Я немножко почитав по цим питанням, по тезисам, по Лютеру. В общем, однозначно нельзя сказать о том, что он однозначно против индульгенции или против чистилища или еще что-то. То есть он свою строил на том, что вот есть Папа Римский, его нужно слушаться. То есть, как он сказал, что его надо поддерживать. И вот это ему в дальнейшем спасло и жизнь, иначе бы его, наверное, сожгли бы. Вот. А касаемо вот реформации вообще, то в Писании есть такой момент, он присутствует. В общем, Бог дал заповедь, а через жестокосердие со временем пошло послабление. Но если это приводит к тому, чтобы к угождению плоти, то она пойдет в осуждение. Потому что Иисус Христос сказал в свое время, что вначале не было такого установлено, что надо разводиться, что можно разводиться. Бог сочетал. И в конце концов оно приведет к тому, что вот есть те, которые делают беззаконие, есть те, которые они стараются как-то Божьему прилепить. Ну, бывают обстоятельства, когда вот нельзя запретами все решить.
Так, звичайно, не можна. От бачите, як назріла емансипація така від. Тобто, психологічно з одного боку, людина якби, особливо тоді, коли людина не мала можливість, було багато неписьменних людей, не мала можливість сама вчитуватися в ці книги Біблії, їй було потрібно мати таку церкву-матір. От є розумні, там є верховний архієпископ, є кардинали, єпископи, там різні аббати монастирів тощо. І я, от така маленька частинка цієї великої церкви матері, все за мене вирішать, все мені розкажуть. Але, ну, багато було різних чинників, як сказали тут і політичний, що самі князі, королі відчували, що вони не мають реальної влади, що церква якби повністю все контролює. Бувало так, що імператорам доводилося там на колінах стояти перед вікнами папського палацу, там в снігу, там кілька діб, вимолюючи собі прощення і так далі. Ну і що гроші в великій кількості утікали з Німеччини до Риму. Це, звичайно, теж багатьом не подобалось. І, як ми говорили, що Лютера підтримали. Підтримали курфюрсти, а підтримали німецькі князі, таким чином. Ну, якби воно вже назріло в суспільстві. І пізніше, як ми сказали, що наступний папа римський розцінював всі ці події як кару Божу. Мова про Адріана VI. І хотів примирення, але вже справа зайшла надто далеко. І дійсно, спочатку в 31 жовтня 1517-му в своїх тезах Лютер більше якби на те робив ставку, що це якісь от прилати, якісь зловживання на місцях. Він якби не спалював мостів, він був католик тоді, він був католицький вчитель, він був чернець, августинець врешті-решт. От тому він якби з позиції такого правовірного католика писав, що зверніть увагу, це, ну, це якісь неправильні речі. І пізніше в католицькій церкві була і пройшла так звана контрреформація, тобто самі католики бачили, що реформи потрібні. Якщо нічого не робити, то, ну, якби буде страшний розкол, ще страшніший. І щось таке, ймовірно, вони змогли спасти в результаті контрреформації. Тобто контрреформація – це не просто боротьба з лютеранством і з реформацією, це якісь реальні дії на переміни в церкві для того, щоб спасти положення. Ну, але пізніше ж справа не стояла на місці і розвивалася. В 17-му 95 тез було опубліковано. В 19-му Лютера викликали на суд і на лейпцигський диспут. І він пішов туди, хоча був великий ризик. Перед ним був Ян Гус, якому менше пощастило, так би мовити. В 20-му році папа римський Лев X накладає на Лютера анатему, але остаточний розкол між лютеранами і римокатоликами, як вважається, став явним і публічним саме після Вормського едикту. у 1521 році. І, звісно, риторика Лютера мінялася рік від року після всіх цих відлучень, анатем і так далі. Таке враження, що, говорячи про Мартіна Лютера, якби зосереджується перш за все на його 95 тезах, але це тільки початок довгого і цікавого шляху. А сьогодні також згадували про те, що він переклав Біблію. Цікаво, що до його перекладу існувало вже 14 видань Біблії, верхньо- і середньонімецьких. Але всі ці переклади через свою високопарну німецьку були дуже важко зрозумілими для простого народу. А Лютер перше переклав дослівно, намагався перенести на німецьку біблійні вирози за їхнім значенням. Стиль його письма впливав на стиль і словотвір німецької мови потім століттями. Він вигадував нові слова, які сьогодні якби широко вживані в німецькій мові. І досить це була така кропітка робота. Він в Вартбурзі залишався до травня 1522 року. Під іншим іменем переховувався, тому що його, ну, якби хотіли прибрати. Восени 21-го, 1521-го, він переклав новий заповіт німецькою. Пізніше, в 23-му, побачила світ також перша частина перекладу старого заповіту. А завершив він перекладати аж у 1534-му році. І це, звичайно, був такий величезний внесок в таке в просвітництво. Невдовзі, тобто Біблія Лютера найвидаваніша книга була тих часів, і вже невдовзі за кілька років близько третини всіх німців, що вміли читати, мали цю книжку в себе вдома. Маємо дзвінок з нами, Лідія. Здравствуйте.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Я книжки не читала по Мартіна Лютера, але так я чула, що він змінив ставлення до віри, так як в церкви йшли по переданням. А Мартін Лютер змінив інформацію по писанні. Як Ісус звертався до книжників фарисеїв в той час у Матвія 23:23, що вони залишилися суд милосердя і віру. Вони добавляли свої закони, вони в'язали тяжкі тягарі і клали на людські ремена. Назовні здавались правильними, а всередині повні змірства та беззаконня. Можливо, і в наш час багато чого робиться у церквах, чого Ісус не навчав. Так, як що воно не відповідає новому заповіту. Священники, як вчаться у семінарі, вони дивляться, що воно сходиться з новим заповітом. І теж священники повинні об'ясняти людям, яке значення має свічка, чи спасе душу тих людей, які приносять жертву за душу, 9 день, 6 неділь, які все життя не ходили до церкви. Івана 10:12. Наймит не вівчат, кому вівці не свої, чи наймит не дбає про вівці. Так що ми повинні, нехай Бог допоможе, щоб ми служили Богу при науці Ісуса Христа. Дякую всім, хто мене слухав.
Дякуємо за участь, Лідія. В книзі «Екклезіаст» кілька разів ставиться питання, що ж краще для синів людських, які живуть під сонцем, або як краще. В Євангеліях є такі слова Ісуса: кожен дім, що розділиться в собі, чи царство, чи група людей, не встоїть. Тобто буває так, що є певні зловживання, спочатку люди терплять, воно накопичується, але все до часу. Потім переповнюється ця чаша терпіння, от, і відбуваються якісь реформи. Ну, наприклад, в сім'ї таке може бути. Або доходить до того, що люди кажуть, ми не можемо більше бути разом, ми розходимося, розлучуємося. Уже накипіло. Спочатку ж було кохання, вони сказали, так, я обираю, я обіцяю. Але життя складна штука. Так само буває і в більших групах людей, в релігійних, в церковних, коли або людина по-тихому собі йде і каже, мене це не задовольняє. Але якщо ми говоримо про такі глобальні речі, як взагалі там Римо-католицька церква в 16 столітті, такі от рухи, як от реформація, то тут все на такому глобальному рівні відбувалось. Хоча все починалося з чогось дійсно такого, ну, можна сказати, такого локального, маленького, але в цьому вже, як від маленького вогню, так може загорітися цілий ліс. Сьогодні день народження Мартіна Лютера. І ми, якби, говоримо про нього. Що ви чули, що знаєте? У нас тут повідомлення без підпису. У 1500 43-му Лютер написав роботу «Юдеї та їхня брехня». На мою думку, це антисемітизм. Він хотів силою заставити юдеїв прийняти віру в Ісуса Христа, а це не по-християнськи. Отже, різних лідерів ми перевіряємо згідно Біблії. Тільки Ісус Христос без гріха, а людям властиво робити помилки. Ось така, така ремарка, такий допис. Дійсно, спочатку діяльності Лютера багато людей сприймали його як людину, яка зблизить християн і євреїв. Заради цього Лютер і його прибічники займалися вивченням івриту, який сприймався ними як версія чистої мови. Ми вже говорили про те, що Лютер перекладав Біблію, і саме з масорецького тексту він переклав, ну, принаймні, більшість Старого Заповіту. Я тут, чесно кажучи, не в темі, але чув таке. Він вважав при перекладі, що варто знати іврит, бо він вільний від обмежень, властивих для латини. А Старий Заповіт був написаний здебільшого івритом, стародревньоєврейською мовою. На думку Лютера, до євреїв належало ставитись з повагою як до прямих спадкоємців Біблії, біблійної історії. Про це він говорить у памфлеті «Ісус Христос народився євреєм». Ще до початку реформації у єврейському середовищі бродили ідеї про те, що християнство в новій версії, тобто лютеранство, це останній етап в підготовці світу до прийняття людьми юдаїзму. Що реформація приведе багатьох в християнстві до юдаїзму. І таким чином євреї очікували, що буде покладено край переслідуванням і стражданням євреїв в Європі. Так Авраам бен Еліезер Леві, кабаліст, вигнаний з Іспанії, що мешкав в Туреччині в Єгипті, у 1524 році писав про Лютера як про месію сина Йосипа, якому судилося зруйнувати церкву і наново відбудувати Єрусалим. Сам Лютер особливо в перші роки своєї реформаторської діяльності після 1517 року розраховував, що більшість євреїв приймуть його вчення. Ну, але якщо пишуть, що він видав наприкінці свого життя такий гнівний трактат, то це значить, що щось пішло не так, як очікувалося, сталося не так, як гадалося. Що, погодьтеся, в нашому житті буває нерідко. Згадали про трактат Лютера, в якому він жорстко висловлювався проти євреїв. Я знайшов таку інформацію. Еволюція ставлення Лютера до євреїв пов'язана зі змінами, які відбулися з ним в останній період його життя, коли він переглянув багато своїх перших позицій. Селянська війна зламала Лютера. В одному з листів його міститься таке зізнання. Досі я думав, що можна керувати людьми за Євангелією, але тепер зрозумів, люди зневажають Євангелію. Щоб ними керувати, потрібен державний закон. Закон, меч і насильство. Наостанок хотів процитувати Генріха Гейне, який глибоко осягнув і точно змалював двоїстий, амбівалентний характер натури і праці Мартіна Лютера. До історії релігії та філософії в Німеччині Гейне писав про німецького релігійного діяча наступне. Він володів якостями, поєднання яких є надзвичайно рідкісним, які зазвичай здаються нам вороже протилежними. Лютер був водночас мрійливим містиком і людиною практичної дії. У його думок були не тільки крила, але і руки. Він говорив і діяв. Це була не тільки мова, але і меч свого часу. Це був водночас і холодний, схоластичний буквоїд, і захоплений, натхнений Богом пророк. Ця людина, яка могла лаятись як торговка рибою, була також м'якою, як ніжна дівчина. Час від часу він шаленів, неначе буря, що вириває з корінням дуби, потім знов ставав лагідним. Він був сповнений трепетного страху Божого, сповнений самопожертвою для слави Святого Духа. Він здатен був зануритись в царину чистої духовності, проте дуже добре знав принади цього життя і вмів їх цінувати. Із вуст його злетів чудовий вислів: «Хто до вина, жінок і пісень не тягнеться, на все життя дурним залишиться». У Лютері було дещо первісне, незбагненне, чудодійне, що ми знаходимо
в усіх обранців. Дещо наївно жахливе, дещо недотепно розумне, дещо піднесено обмежене, дещо нездоланно демонічне. Як бути з національним генієм?
Сьогодні, 10 листопада, в день народження Мартіна Лютера, ми говорили про нього, про його справу, що він зробив, що змінив, на що вплинув, започаткував, виправив, чому надав, мовити, імпульс, яку роль відіграв Мартін Лютер в історії християнства, в історії церкви. Дякуємо всім учасникам. На все добре.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.